dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta il-Qaddis ta' Padova, sensiela ta' erba programmi fejn matulhom ser nisimgħu omeliji dwar Sant'Antnin. Dik il-mużika sabiħa ta' Marco Frisina mill-film Sant'Antonio di Padova natu bidu għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela il-Qaddis ta' Padova. Kif għattilkom matul dawn l-erba' programmi li għandna f'din l-iskeda speċjali tal-Festa Lauretana 2008 ser nisimgħu uħud mill-prietki illi saru fil-Festa ta' Sant'Antnin ta' Padova din is-sena. Ta' min ifakkar illi din is-sena il-Festa ta' dan il-Qaddis ġiet iċċelebrata fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani ġewwa r-Raħaltana mill-24 ta' Mejju sa 13 ta' Ġunju il-qofol ikun il-ħadd l-ewwel ġurnata tax-xahar ta' Ġunju meta kienet il-festa esterna meta ġiet iċċelebrata il-festa esterna ta' Sant'Antnin. F'dan l-ewwel programm se nisimgħu waħda mill-pritki ta' Tridu Imqaddes li ma' Tridu ġi immexxi din is-sena minn Fra Pawl Galia ex provinċjal ta' dawn il-Patrijiet Franġiskani Minuri. Se nisimgħu din pritka hija verament sabiħa u Patri Pawl ta' min jgħid li tana kliem sabiħ dwar dan il-Qaddis. Għalhekk ħan nisimgħu din l-ewwel pritka ta' min jgħid ta' Tridu illi kienet saret nhar l-erba' 28 ta' Mejju. Il-recording engineer huwa Fra Lori Zerafa illi ħa paċenzja jirrekordja il-pritki kollha il-funzjonijiet kollha illi saru fil-Knisja ta' Sant'Antnin bil-possibilità illi Radio Lauretana ikun jista' jxandarhom f'din l-iskeda. Grazzi ħafna Fra Lori.
Dawk li ġa edin jamru fis-sema għax huma ma qudiema Kristu b'mod aktar intimu jgħinu lill-Knisja biex tgħix il-Qdusija. Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika artiklu 956. Reverendu Arċiprit, Uti Franġiskani, Devoti ta' Sant'Antnin ta' Padova. Dan it-talim mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika idaħħalna mal-ewwel fl-iskop qaddis ta' dawn il-festi. Ta' dawn il-festi li aħna bħala komunità Franġiskana flimkien magħkom komunità Nisranija li tinġabru f'din il-Knisja inkunu qegħdin nistennew minn sena għall-oħra biex nagħtu ġieħ lill-Sant'Antnin ta' Padova. Il-Knisja dall-artiklu mal-ewwel turina l-iskop tal-festi li titlob minna li nagħtu ġieħ il-Qaddisin. Mhumiex festi sempliċement biex nagħtu ġieħ il-Qaddisin. Imma festi sabiex iservuna ħalli jgħinuna ngħixu dejjem aktar il-Qudusija. Tajjeb niftakru ħuti li Alla meta ħalaq il-bniedem ħalqu biex jgħix il-Qudusija. Ħalqu biex jgħix ta' qaddis, jgħix skont ir-rieda t'Alla, biex fl-aħħar mill-aħħar dik il-Qdusija li wieħed jgħix skont ir-rieda t'Alla. Zaħna nafu li meta l-bniedem dineb wallura tilef l-istat naturali tal-grazzja li Alla kien ħalqu fija. Tilef l-istat tal-qudusija naturali. Qabel id-dnub il-qudusija kienet ħaġa naturali fil-ħajja tal-bniedem, kienet parti mill-istess natura tiegħu ilha li xuwa ħolqien tal-istess Alla, tal-istess qudusija fija n-nifisha. Iżda x'Alla huwa missier kollu mħabba u ħnina, mill-ġdid jerġa' joffri lill-bniedem l-istedina biex jista' jgħix din il-qudusija permezz tas-salvazzjoni. U hekk ħuti nistgħu ngħidu li l-istorja tas-salvazzjoni hija stedina kontinwa li Alla jagħmel lill-bniedem biex jgħix qaddis, biex jerġa' jgħix din il-ħajja oriġinali tiegħu. Hija stedina li Alla l-inbirek weda permezz tas-salvazzjoni minn ibnu mamu l-bniedem. Kristu nnifsu ħuti, is-Salvatur, jgħidilna ċaru tont. Jien għalhekk ġejt fid-dinja. Ma ġejtx biex nikkandanna l-bniedem midnem, imma biex isalva. U dal-boħra jgħidilna, jitloħ minna anzi, kunu qaddisin bħalma missierkom u qaddis fis-smewiet. Iżda ħuti, l-esperjenza tal-ħajja tgħallimna li mhux faċli li ngħixu l-qudusija. L-esperjenza tal-ħajja tgħallimna li minħabba d-nub aħna ddajjifna. Sirna vitma tal-qawwa tal-ħażen. Sirna vitma tal-egoizmu, fina daħal l-egoizmu. U allura ħajjitna saret kumbattiment, saret kumbattiment bejn it-tajjeb u l-ħażin. Bejn dak li jrid Alla u dak li tiġbidna lejh in-natura dgħajfa tagħna. L-esperjenza tal-ħajja tgħallimna ħuti li barra d-djufija personali tagħna hemm ukoll il-qawwa tal-ħażen, ir-realtà tax-xitan li kontinwament jagħmel minn kollox biex ifixkel lill-bniedem biex jgħix il-qudusija. Għalhekk ħuti, nittama' lill-kol kemm aħna, nikkonvinċu ruħna sew li dawn il-festi li skop tagħhom wieħed hu u jibqa' u għandna nagħmlu minn kollox biex kemm jista' jkun ma nitbedux minn dan l-iskop qaddis tal-festi tagħna. Ikonna nammettu ħuti, xi kultant forsi qalbna maqsuma, imma dik hi r-realtà, ma noqgħodux neħbew wara sobajna. Ħafna drabi il-festi m'għadhomx iservu għal dan l-iskop qaddis. M'għadhomx iservu biex aktar nitħeġġu għall-qudusija permezz tat-tagħlim, permezz tal-eżempju tal-qaddis li nkunu qegħdin nagħtu ġieħ. Naħseb il-kol kemm aħna konvinti minn dan. U għalhekk ħuti hekk fil-bidu ta' dan li tridu mqaddis dan li nitolbu qabel xejn lill-Alla. Nitolbu sabiex verament dawn il-jiem inħarsu lejhom bħala mument ieħor ta' grazzja, mument ieħor ta' mħabba li Alla ser jagħtina. Illa li x'permezz ta' Sant'Annin se jerġa' jurina iħeġġiġna għall-qudusija. Sajtina dawn il-momenti aħna biex flimkien fil-waqt li nġibu qudiem għajnejna il-ħajja tal-qaddis tagħna Antonio ta' Padova, aħna nitħeġġu fil-ħajja tal-qudusija. Aħna nikkoreġu lil nanfusna fejn m'aħniex fejn qegħdin niżbaljaw, fejn m'aħniex naħdmu biex ngħixu verament il-qudusija, fejn m'aħniex nosservaw il-komandamenti tal-Alla, fejn m'aħniex inħossu l-bżonn tas-sagramenti li huma kollha mezzi biex aħna nkunu nistgħu ngħixu l-qudusija. Illa għaliex ħuti, kif nistgħu nippretendu li qegħdin nagħtu ġieħ lill-qaddisin meta l-kmandamenti tal-Alla mhu qed ifissru xejn għalina? Kif nippretendu li aħna qegħdin nagħtu l-veru ġieħ lill-qaddisin tagħna meta s-sagramenti għalina saru xi ħaġa qishom donnhom tal-imgħoddi, qegħdin nitilfu s-sens tagħhom fil-ħajja tagħna? Dawn huma fatti, huma realtà li qegħdin ngħixuhom, anke fil-gżejjer tagħna. Qegħdin ngħixuhom nies li ma jersqux għas-sagramenti, nies li għalihom il-kmandamenti ma jfissru xejn, imma tiġi l-festa hemmhekk korrajt, jgħaddi kollox. L-Ewdi, hemm bżonn ħuti huma momenti importanti li jahna matu dawn il-jiem li ser naddu fl-imkien qabel xejn ninniżlu kelma pratika, kelma li tgħinha, li tgħinha biex ngħixu verament il-qudusija. Nisiltu kelma ta' kuraġġ. Il għaliex biex ngħixu l-qudusija fiż-żminijiet tagħna mhix ħaġa faċli. Il-kurrenti kontra huma wis qawwijin. Il-qawwa tal-ħażen qiegħda tagħmel minn kollox biex taqtanna qalbna. U għalhekk għandna bżonn li Antonio minn Antonio nitnieħdu aħna l-kuraġġ. Nisiltu anke raġġ ta' dawl, ta' dawl quddiem id-dlamijiet tal-ħajja tagħna tal-lum, dak li ġran qed semmejtilkom. Id-dlamijiet x'inhu huma d-dlamijiet tal-ħajja tagħna tal-lum? In-nuqqas ta' Alla fil-ħajja tagħna. In-nuqqas tal-kmandamenti fil-ħajja tagħna. In-nuqqas tat-talb tas-sagramenti fil-ħajja tagħna. In-nuqqas tat-tagħlim rigward il-kelma fuq il-gwelma fuq il-kelma. Dawn huma d-dlamijiet ħuti li bil-mod il-mod qegħdin jaħkmuna u forsi m'aħniex qegħdin nagħtu nindunaw daqshekk. Għalhekk għandna bżonn ħuti dan id-dawn minn sant għannin. Għandna bżonn ħuti nisiltu kelma pożittiva. Kelma pożittiva li naraw is-sabieħ tal-ħajja. Illiex Alla huwa ħalaq kollox ta' ġid, ħalaq kollox tajjeb Alla. Huwa l-bdiedem li jfarrak in-natura. Hemm bżonn ħuti kelma pożittiva biex narfu is-sabieħ tal-valur insara li tant qegħdin nitbiedu minnhom. X'valur santuhom il-dawn it-tfal x'kejn kien tagħna aħna l-adulti, qegħdin inħossuha din ir-responsabilità, x'ħajja qegħdin nofrulhom aħna, għalli ma ħajja qegħdin nippreparawhom il-dawn iż-żgħar tagħna, x'ħajja se jsibu l-quddiem u din hija kollha ħuti responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna. Għalhekk ħuti, jiena ma nixtiex li noqgħod nintilfu fuq ir-rakkonti tradizzjonali tagħna l-ħafna mirakli ta' Sant Antnin. Dawk il-kol kemm aħna nafuhom. Forsi intom tafuhom aktar minna minn jaf kemm ilkom tissimgħuhom. Imma pjuttost ħuti, inħallsu lejn il-qaddis tagħna Sant Antnin bħala dan id-dawl li se jnissilna, li se jnissilna dan il-kuraġġ li tant aħna għandna bżonn quddiem id-dlamijiet tal-ħajja tagħna tal-lum. U għalhekk ħuti, l-ewwel ħaġa importanti li rridu niftakru u li nkunu konvinti minnha li Sant Antnin ma twelidx qaddis. Li Sant Antnin kien bniedem bħalna xejn iżjed u xejn inqas. Sant Antnin sar qaddis. U aħna dan li se nitolbuh u nippruvaw nimitawh biex mill-ħajja tiegħu mit-tagħlim tiegħu aħna wkoll insiru qaddisin. Illa li x'ħafna drabi ħuti faċli. Faċli naqgħu f'din it-tentazzjoni li nħarsu lejn il-qaddisin li donnhom qaddisin minn ġu f'omhom. Le ħuti, il-qaddisin saru qaddisin bil-ħidma personali tagħhom. Saru qaddisin għax għarfu is-sejħa qaddisa li Alla jagħti lill-bniedem kontinwament permezz tal-Knisja tiegħu. U għalhekk ħuti matul dawn it-tlettim ta' tridu mqaddis, jina se ninħares hekk mill-ħajja tal-qaddis tagħna fuq dawn it-tlett momenti aspetti tal-ħajja tiegħu. Antonio ta' Padova għex il-qdusija għax twielet u trabba f'ambjent ta' familja nisranija. Antonio ta' Padova ħuti għex il-qdusija għax ħabb studja għex għallim u xandar il-kelma ta' Alla. U t-tielet punt ħuti, Antonio ta' Padova għex il-qdusija għax dejjem kellu xewqa li jmut martri għal Kristu. Antonio ta' Padova għex il-qdusija għax trabba f'ambjent ta' familja nisranija. Minn dak li nsibu miktub ħuti dwar it-tfulija tal-qaddis tagħna Antonio, nafu li twieled fil-Lisbona, fil-Gvern Kapitali tal-Portugal, twieled minn familja nobri, missieru Martino, ommu Teresa. Nafu ċert li missieru Martino kien ġej minn famuża familja ta' Bujon. Fos dawn kien hemm Gottfriedu, l-famuż Gottfriedu ta' Bujon li kien rebaħ il-belt ta' Ġerusalemm minn taħt l-Iżlam fl-1099. Fil-mamu dija tagħu l-isem ta' Ferdinandu. U meta kellu 10 snin batuh l-iskola tal-katedral fejn kien hemm anke tsijoħ u jiet mill-kanoniċi. Minn dan il-ftit tarif ħuti. Ma l-ewwel ninaw kemm Antonio kellu ġenituri responsabbli u ta' prinċipji insara. Ġenituri responsabbli illi lix ma' twelid ħaduh il-Knisja biex jitgħammed. Ġenituri responsabbli illi lix anke meta kiber ma nkabel ħassu bżonn li jibatuh l-iskola biex jitgħallem. Jidher ċarħuti li l-ġenituri ta' Antonio kienu ġenituri ta' prinċipji insara. Għax mal-ewwel ħaduh biex jitgħammed. Jidher ċar li kienu konvinti mir-tiġa ta' dan is-sagrament. Kienu konvinti milli il-qawwa ta' dan is-sagrament fejn Alla lilna inissilna mill-ġdid. Inneħħi minna t-teba ta' dnub oriġinali u nsiru membri tal-Knisja ta' Kristu. Walura ħuti, minn hawnhekk diġà se nħarsu aħna kemm dawn il-ġenituri ta' Antonio jgħallmuna u jfakruna fil-ħtieġa tas-sagramenti fil-ħajja tagħna. Ġenituri ħuti responsabbli il għaliex meta tfarfal Antonio ma bagħtuh ġo skola tal-katedral. Bagħtuh ġo l-iskola hemmhekk sabiex jimmatura fil-valuri insara. Ħuti, żmien Antonio ma kien żmien sabiħ lanqas. Żmien Antonio kien żmienijiet maħkumin minn tant ereżiji, minn tant tagħlim qarrieq, minħajja liberari ta' libertinaġġ. U dalinna għandu jservi ta' kuraġġ. Illi x'ħafna drabi aħna meta nħarsu madwarna faċli naqgħu fil-vizzju imma x'inhu qed jiġri naħna, imma l-ħajja kif inbidlet. Ħuti. In-nisrani il-ħajja tiegħu mhijiex se tkun aħjar minn ta' Kristu. Ġesu kien ċaru tont għallhom lill-Apostli bħalma d-dinja bagħtet lili hekk ser tobot lilkom. Il-ħajja n-nisrani ħuti hija kumbattiment kontinwi għaliex għaliex in-nisrani huwa l-bniedem li qed jikkumbatti l-egoiżmu, li qed jikkumbatti l-qawwa tal-ħażin kontinwament. U għalhekk ħuti rridu nħossu l-bżonn tat-tagħlim, rridu nħossu l-bżonn aħna li nippreparaw irwieħna sew għal dan it-tfixkil fil-ħajja tagħna tal-lum. Ħuti minn dan il-ftit tarif mela hekk mill-dwar it-tfulija tal-qaddis tagħna Antonio, aħna qabel xejn irridu nikkonvinċu ruħna mill-bżonnijiet tal-ħajja tas-sagramenti. Najdu ċaru tont għal ħafna minna tilfu l-iskop kollu tal-ħajja tas-sagramenti fil-ħajja tagħna bħala nsara. Nafu ħuti, il-koll kemm aħna nafu, kemm ħafna minna l-kemm nistqarru li aħna nsara, imma ftit li xejn inħossu l-bżonn li nersqu nirċivu din il-qawwa dawn il-qawwien. Biex fl-aħħar mill-aħħar ħuti, is-sagramenti huma sinjali. Huma sinjali ta' grazzja li ma tidhirx. Is-sagramenti mhumiex ħaġa oħra ħuti, mixja ta' Alla magħna l-bnedmin, mal-ħajja tagħna personel ta' kull wieħed u waħda minna. Hekk jekk inħarsu lejn is-sagramenti malajn indunaw li huma mixja ta' Alla mal-bniedem minn meta jitwieled sakemm imut. Araw, Alla joffri il-grazzji tiegħu fil-mumenti importanti tal-ħajja tal-bniedem. Nistaqsu li nnafusna il-lejla. Kemm qegħdin napprezzaw dawn il-grazzji li Alla ħallinna permezz tas-sagramenti. Kemm qegħdin inħossu l-bżonn? Niġu b'nofs qalb għalihom għax drawa. Għax jekk ma nħux it-tarbija biex titgħammed allura n-nisa jgħidu bija, sa jistaġbu. Kemm għandna bżonn ħuti lill-ġenituri jifmu ir-responsabilità li huma għandhom meta jieħdu tarbija biex titgħammed. Illa li hemmhekk huma se jieħlu responsabbli li dik it-tarbija jagħtuha issa trobbija nisranija. U għalhekk ħuti meta xi kultant nisimgħu u forsi xi kultant il-mezzi tax-xandir ikabbru. Li forsi xi kappillan xi arċipriet ikun żamm li ma għamitx tarbija. Dak ma jagħmlux b'kapriċċ. Illa għaliex il-kappillan huwa responsabbli li jekk jara li f'dik il-familja dik it-tarbija ma jistmussa jkollha trobija nisranija, huwa bifir responsibilità li ma jagħmilix. Ilha li x'huma l-ġenituri. Il-mamudija ħuti ma tagħmilx il-miraklu waħedha. Il-mamudija mhux biss il-grazzja ta' Alla li jnekk it-teba ta' dnub imma qed torbot lill-ġenituri. Qed torbot li dawk se jieħdu trobija ta' dik it-tarbija li se jagħtuha trobija verament nisranija. Hawn ir-responsabilità ħuti tal-ġenituri. Hawn ir-responsabilità ta' ġenituri lejn uliedhom. U allura hawnhekk ħuti bla dubju ta' xejn jaqgħu d-dimgħa jnejn ir-responsabilità llum tal-familja. Mela Antonio ħuti sar qaddis ilha li x'kellu familja li hu wkoll kienet tipprova għalhomenu tipprova li tgħix il-Qdusija. Nistaqsu l-familji tagħna llum. Qegħdin japprezzaw din is-sejħa qaddisa taż-żwieġ fil-ħajja tagħna tal-lum. Jew qegħdin nitilfu dan is-sens kollu qaddis tal-ħajja tal-familja. Il-familji tagħna llum għadhom jaċċettaw li żwieġ huwa sejħa minn Alla u mhux sa ħaġa mhux sempliċement kuntratt uman li nagħmlu meta rrid u nħollu meta rrid. Nafu x'inhi l-mentalità fostna llum. M'għandniex minn xi niskantaw forsi qabel konna naraw xi ħadd barrani. Illum Malti mħalna, għawċi mħalna. Xi jfisser dan ħuti? Li jfisser li tlifna is-sens tal-ħajja tal-familja bħala mixja ma' Kristu, bħala sejħa qaddisa għall-Qudusija. U għalhekk ħuti, quddiemek din it-tfulija ta' Antonju, illum żgur bla dubju ta' xejn iridu nitolbu, nitolbu lil Alla ħalli jgħinna ħalli nibqgħu napprezzaw dan id-don tal-ħajja tal-familja. Araw il-bniedem fiex jasal ħuti. Araw meta l-bniedem jiżvija mill-ħajja minn Alla, il-ħajja tiegħu jiżvija minn Alla. Illum wasalna biex nistaqsu, nirraġunaw u nipprovaw insibu kull raġuni biex ngħidu li l-familja għandha tinbena mhux biss fuq raġel u mara, mhux biss fuq relazzjoni ta' bejn raġel u mara. Illum id-dinja qiegħda hawn pajjiżi li għaddewha liġi li jaċċettaw li l-familja tista' tinbena wkoll fuq relazzjoni bejn żewġ irġiel jew bejn żewġ nisa. Dak iwassal il-erf tal-bniedem meta jitbiet minn Alla ħuti. F'dan qegħdin naslu wasalna llum. U allura ħuti, quddiem hekk din ir-realtà, quddiem ir-realtà tal-familji tagħna tal-lum. Verament inħallsu lejla f'dan l-ewwel jum ta' dan it-tridu mqaddis. Lejn il-qaddis tagħna Antonio bħala verament martel tal-irriżiji, tal-irriżiji ta' żminijiet tagħna. Għax dawn huma irriżiji ta' żminijiet tagħna. Kemm għandna verament nagħtu ħqima u rroddu ħajli l-Alla li tagħna dan il-qaddis biex minnu napprezzaw mill-ġdid is-sabiħ tal-ħajja tal-familja. Biex minnu mit-tfulija tiegħu napprezzaw. Kemm xi ħaġa qaddisa il-ħajja tal-familja. Kemm xi ħaġa qaddisa il-ħajja tas-sagramenti. U għalhekk ħuti, il-lejla f'dan l-ewwel jum ta' tridu mqaddis. Nitolbu ejjew napprezzaw id-don tal-ħajja tal-familja. U napprezzaw mhux bil-klim biss, imma bl-eżempju u b'kelma ta' ġid. Nitolbu ta' kuljum ħuti nitolbu sabiex ikonna familji tajbin, familji li jaċċettaw il-ħajja tal-familja minn idejn Alla. Ejja ħuti mill-ġdid il-lejla napprezzaw id-don, id-doni tas-sagramenti li Alla tagħna biex jgħinna ngħixu il-Qdusija. Nitolbu sabiex isaħħaħ il-missirijiet u l-ommijiet fil-missjoni tagħhom. Fil-missjoni tagħhom qabel xejn li xurxin li jkunu ġenituri, li jkunu ġenituri b'mod speċjali li jadru l-xurxin kontinuament f'dinja maħkuma minn tant fixkil. Nitolbu sabiex ikonna ġenituri responsabbli lejn uliedhom, mhux kulħadd jitlaqa rasu u l-uliet jiġru l-ewwel hemm. Dawn huma l-ereżiji ħuti ta' żminijiet tagħna. Nitolbu sabiex it-tfal tagħna verament ikollhom trobbija nisranija bħalma kellu Antonio. Nitolbuh hekk il-Sant Annin ġerment anke nħarsu lejh bħala patrun ta' tfal. Ejjew nitolbuh sabiex verament iħares lill-uliedna l-tfal tagħna minn tant fixkil, minn tant ħażel li jew jiġru ma' saqajna llum. U l-tfal tagħna tant qegħdin jitilfu l-innoċenza tagħhom. Sempliċement tal-qlieħ tal-flus. Nitolbuh illa Antonio, ħalli lilna l-adulti jagħtina l-kuraġġ, jagħtina d-demm qed tiġbix narfu kemm il-ħajja ta' dawn uliedna tiddependi mill-imġiba ta' kull wieħed u waħda minna. U fl-aħħar netħuti, nitolbu lil Sant Annin bħala strument ta' tant mirakli straordinarju biex iwettaq il-mirakli fil-familji tagħna. Għax għandna bżonn ħuti iva. Għandna bżonn mirakli kbar fil-familji tagħna llum. Dan hu l-miraklu li nixtiequ naraw fil-ħajja tagħna tal-lum. Li nerġgħu naraw familja soda, familji maqudin, familji li jemnu, familji li jemnu fil-qawwa tas-sagramenti, familji li jħossuhom responsabbli li dak li qegħdin iwettqu għad iridu jagħtu kont tiegħu quddiem Alla. O kbir imqaddis Antonio, dan kollu l-lejla nitolbuk għax inti kellek il-grazzja li tgħix, titwielet, tgħix u titrabba f'ambjent ta' familja nisranija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Kom kem smajtu il-qaddis ta' Padova. Recording engineer Fra Lori Zerafa. Produzzjoni Radio Lauretana.